У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У празкай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Прэм'ер-міністр Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдатаў, аднак галоўнае суперніцтва чакаецца паміж дзеючым прэзідэнтам, кансерватыўным ісламісцкім палітыкам Махмудам Ахмадынежадам, вядомым сваім антыізраільскімі выказваннямі, і былым прэм'ерам-рэфармістам Мір Хасэйнам Мусаві. На ўчасткі прыйшла беспрэцэдэнтная колькасць выбаршчыкаў. Вынікі выбараў вызначаюць характар дачынення Ірану з Захадам, які заклапочаны ядзернымі амбіцыямі Тэгерану. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пашырыла санкцыі ў дачыненні да Паўночнай Карэі ў адказ на яе ядзернае выпрабаванне. Кіраўнік Усесветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Ламі выказаў недаўменне ў сувязі з планамі Расіі ўступаць у арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам. Ламі адзначыў, што яму афіцыйна не было паведамлена пра гэты намер Масквы. Днямі расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін заявіў, што ўсе тры краіны спыняюць асобныя перамовы з Усесветнай гандлёвай арганізацыі і будуць уступаць у яе як члены адзінага мытнага саюзу. Адмысловы пасланец Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл наведаў Ліван. Ён стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах у нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Яна перамагла апазыцыйны блок, які ўзначальвае радыкальная групоўка Хізбала. Пасля Лівану Мітчэл накіраваўся ў Сырыю. Канстытуцыйны суд Малдовы ў пятніцу ухваліў роспуск парламенту і правядзенне датэрміновых выбараў. З запытам у суд звярнуўся дзеючы прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін пасля таго, як парламент двойчы не змог абраць прэзідэнта краіны. Паводле заканадаўства, датэрміновыя выбары павінны адбыцца на працягу 45 дзён пасля роспуску парламенту. На думку назіральнікаў, яны хутчэй за ўсё будуць прызначаныя на 2 жніўня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, адрэса www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў празкай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэм'ер-міністр Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Магілёўскія сябры незарэгістраванай партыі «Свабода» і «Прагрэсу» патрабуюць ад управы юстыцыі аблвыканкаму патлумачыць, на якой падставе рэгістрацыйныя дакументы іх на арганізацыі былі перададзеныя ў КДБ. Гэта і іншыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем з тэмы беларуска-расійскай малочнай вайны. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. З-паміж былых 1500 наймененняў беларускай прадукцыі легальны статус захавалі толькі паўсотні гатункаў, якія дзеляцца паміж трыма прадпрыемствамі. У працяг тэмы Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы Роспатрэбнадзора надрукаваны спіс беларускіх вытворцаў, чыя прадукцыя адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламенту на малочную прадукцыю. Да ўвозу на тэрыторыю Расіі дазволеныя вырабы 3 прадпрыемстваў – «Белакт» з Ваўкавыску, акцыянерных таварыстваў «Слонімскія малочныя прадукты» і «Малочныя горкі» з Горак. Амаль ва ўсіх выпадках, а гэта крыху больш, чым 50 найменняў, гаворка пра малочнае харчаванне для немаўлятаў і дзяцей першага году жыцця. Фактычна гэта ўсё, што засталося ад ранейшага 1500-га асартыменту. Дзясяткі астатніх гульцоў, якія не паспелі аформіць дакументы ў адпаведнасці з патрабаваннямі новага тэхнічнага рэгламенту, уведзенага ў Расіі з канца 2008 году, экспартныя пастаўкі на ўсход мусілі замарозіць. Антон Шуканаў, кіраўнік транспартнай фірмы, якая спецыялізуецца на перавозках малочнай прадукцыі, кажа, што фактычна тыдзень праца ягонай арганізацыі спаралізаваная. Расійскія мытныя і ветэрынарныя службы не пускаюць фуры далей за беларуска-расійскую мяжу.
Хто нічого не возіць молоко. Є ветэрынарная служба спеціальна. Є таможні пости, які осматривають груз. Є тут повноцінна таможня. Смотрить, що веземо, свіряє з документами. Якщо там нет определенного количества документів, сертифікат происхождения товара, в лучшем случае заворачують. В худшем ставка йде 2,5 тисяч, хоча всі знають, що беларуський товар.
Учора головний санітарний лекар Росії Геннадій Анішин черговым разом окреслил умову вертания сотню наименее у белорусской молочной продукции у российский гандель. Строгое выполнение техничного регламенту, то бок отримание отповедных дозволов. Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов перекананы, что белорусские улады наупрост дотычные до конфликтной ситуации, хоть и спробуют сделать выгляд покрюдженных.
Повод стал нашей стороной. Мы же не привели в соответствии все документы. Поэтому все основания для этих санкций были. Рассчитывали, как всегда, пройдет братские отношения, но видите, оно не проходит. Надо привести в соответствие, у них же там введены стандарты новые. Не так сложно это все сделать. Просто безалаберно. Все на
Россия может своими силами обеспечить свой рынок молочными продуктами?
Пока она не обеспечивает, а в принципе потенция, она может кормить еще две таких России, но потенциал это не использован. Там сельским хозяйством место, оно для них не интересно пока. Когда у России есть доллары, тогда все привезут. Не белорусский, так другое будет. Другое дело, что мы же беспошлино везли, у нас же преимущество. Поляк же так и немец не привезет, а у нас беспошлинная торговля. И это прозевали.
Шмат кто шукая у молочной спрэшцы политичный подтекст. Российские эксперты, у приватности, кажуть про несговорливость Александра Лукашенко у справе признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Однако российский аналитик Вадим Дубнов выказал думку, что все это нагадывает бизнес-войну, у якой белорусский бок, принамсі, спадзяецца и на политичные дивиденды.
Белорусский президент получил то, что он хотел ценой некоторых трудностей сельского хозяйства, которые вполне решаемы. Зато продолжается движение Беларуси в том направлении, в котором она идет независимо от Лукашенко. Это достаточно органичное движение самой страны, которая, в общем-то, и географически, и ментально уже и так одной ногой в Европе. И если есть этому, на самом деле, какое-то серьезное препятствие, то пока оно только одно – сам Лукашенко.
Лічыць расійскі аналітык Вадзім Дубноў. Тым часам беларуска-расійскае гандлёвае супрацьстаянне набывае нечаканыя рысы. Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў прапануе ўраду маркіраваць бананы і цытрусавыя, каб спыніць шэры імпарт з Расіі. Паводле ацэнак экспертаў, узровень такіх паставак дасягнуў 40% і мае тэндэнцыю да далейшага росту. Дык чаму ж Расія адмаўляецца імпартаваць беларускае малако? Меркаваннямі гарадзенскіх мінаков на гэтую тэму цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Мы думал, что Россия возьмет наше белорусское молоко. Это их не политические моменты какие-то.
Политические причины. Белорусы вообще не должны думать о том, берет Россия белорусский продукт или не берет. У нас очень много соседей других, которые с удовольствием возьмут. Я думаю, у нас хорошая продукция. Я по первому образованию технолог, скажу вам точно.
Ну, не знаю. Молоко хорошее. Почему не берут?
Нам нравится. Сказать. Почему они не хотят брать его?
Ну, слышала, конечно, в новостях слышала. Я с этим никогда связана не была, поэтому и не знаю.
Я думаю, что это политика, это все политический аспект. Я не думаю, что в России качество молока лучше, чем в Беларуси, это 100%. Но смотрите, Россия не берет молоко, то, что там находят разные причины, то, что там не по стандарту, хотя у нас, допустим, взять Савушкин продукт, даже Гродно, у нас молочный мир и стандарты европейского качества, вот у них как сертификат ИСО. Но так своего производителя не защищают, нужна конкуренция, если страна стремится быть как Европа.
Да, я слышала, ну почему они отказались, именно мое мнение, честно говоря, даже не знаю.
Во-первых, воспитывают хорошим манерам. Ну, возьмут молоко, попугают, возьмут чего.
На мой погляд, тиснуть на Лукашенко. А чому тиснуть? Ну, это ведомо только там Путину, Медведеву. Больше, ну, тяжко сказать. Я думаю, они поспрашаются, и Лукашенко что-нибудь им пообещает. Ну, и снова все будет добро с этим молоком. Да, но потом снова про нечто будут спрашаться там. У них хапая питанию там. Супротиповетренная оборона, там все остальное. Ну, думаю, Лукашенко вывернется, и он хитрый жук.
Коррупция. Надо дать денег и будут покупать, ну.
Ну, я думаю, что, может быть, маркетинг плохо работает, может быть, качество им не нравится, либо принципы какие-то. Наша продукция, в принципе, неплохого качества. Поэтому что Россия на этот счет думает, сложно мне сказать.
Качество продукции наше хорошее, значит, только, я думаю, для того, чтобы Россия свой рынок отгораживала от других, для того, чтобы их собственный производитель был, в принципе, востребован.
А пытание на улице Городни проводил Сергей Островцов. А на веб-сайте «Радио Свободы» мы пропануем наведникам отказать на такое пытание. Якая падзея апошняга тыдня была для вас найважнейшей? И пропануем выбрать один вариант з пяти. Открыццё Менску інфармацыйнага цэнтру Рады Европы, забарона на ўвоз у Россию молочной продукции з Беларуси, наданне Беларуси статусу назіральніцы у Раде держав Балтийского мора, кібератака на веб-сайт «Харты-97», фестиваль «Бі-ту-гэза». Нагадаю, адрес нашого сайту – свобода.org.
Невялічкая вёска Газа, магчыма, неўзабаве стане вельмі вядомай на ўсю краіну, бо гэта найбліжэйшы населены пункт ад той самай атамнай электрастанцыі, якую плануюць пабудаваць у Астравецкім раёне. Што думаюць пра будучае суседства з мірным атамам жыхары Газы? Пра гэта і не толькі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
«Падарожжы свабоды» слухайце на хвалях «Свабоды» пазней. Прэм'ер-міністр Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі, у тым ліку спыніць усе антыдэмпінгавыя расследаванні і скасаваць абмежавальныя мыты. Фактычна, гаворка ідзе пра вольны гандаль паміж дзяржавамі ва ўмовах эканамічнага крызісу. У Кіеве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, апрача перамоў з Юліяй Цімашэнкай, сустракаўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам, старшынём Верховнай Рады Уладзімірам Літвінам і лідарам партыі рэгіёнаў Віктарам Януковічам. Пра вынікі кіеўскіх сустрэч беларускага прэм'ера распавядае Валер Каліноўскі.
У часе візиту Сергія Сідорскага у Київ був підписаний меморандум поміж МЗС Білорусі і Міністерством економіки України у сфері применення адмислових антидемпінгових і компенсаційних заходів во взаємним гандлі. Документ має зусім скасувати гэтыя заходи з двух боків. Гэта закране, напрыклад, пастаўкі беларускіх шын ва Украіну і украінскай карамелі ў Беларусь, а таксама шэраг іншых таварных груп. Апрача таго, Украіна пагаджаецца зняць абмежаванні, якія існуюць цяпер на пастаўкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі, а Беларусь вызначае для украінскіх вытворцаў нацыянальны рэжым у гандлі, касуючы цяперашняе 10% імпартнае мыта. Гаворыць беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі.
Мы дагаварыліся о том, што ва ўзаемнай торговлі мы знімаем усе препятствия между Беларусью і Украінай по свободному перемещению всех товарных групп.
Баки домовіліся з наступнага тыдня аднавіць паставкі украінскай электраэнергіі ў Беларусь, прыпыненыя ў 2007 годзе, а таксама супрацоўнічаць у справе далейшага транзыту украінскай электрычнасці, гаворыць Юлія Тимошенко.
Украіна з сегодняшнего дня начнёт паставкі электраэнергіі ў Беларусь. Это увеличение экспорта украінскай электраэнергіі. Мы также в ближайшее время сможем решить вопрос о совместном экспорте электраэнергіі
в. Як признали прем'єри обидвох країн, корективи во взаємний гандаль уносить економічний кризис. За перший квартал цього року товарозворот поміж країнами упав на 58%, а білоруський експорт ще більше – на 64% у порівнянні з минулим годом. Домовленості саправди революційні, міркує мінський економіст Леонід Злотніков. Але він має сумніви, чи будуть вони тривалими.
Тут двохбоковий процес. Це так само будуть ринки і для українських товарів на нашій території. А украинские товары больше штанные, чем белорусские, особливо товары харчовой группы. Так что это долго так не проясную, начнут наши и промысловики, и аграры лоббировать, опять закрыть рынок.
Апрача іншага, беларускі ўрад выказаў жаданне знайсці ва Украіне пакупнікоў малочнай прадукцыі. Размовы на гэтую тэму вяліся яшчэ ў лютым-сакавіку, але цяпер гэтая тэма актуалізавалася ў сувязі з расійска-беларускай малочнай вайной. Увогуле, гандлёвы прарыў у адносінах Беларусі з Украінай у значнай ступені абумоўлены тым, што цяпер Менск, як і Кіеў, мае не найлепшыя адносіны з Масквою. Гэта як бы супольны выклік Расіі, мяркуе палітолаг Алексей Кароль.
Тут з боку Беларусі, на мой погляд, ёсць і палітычны аспект. Гэта уладкаванне стасункаў з кіруючай элітай Украіны як знак таго, што ў Беларусі як так само, як прикмета, що в Білорусі так само ідея лібералізації. Це праз Україну знак на Захід.
Лічить політолог Олексій Король. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях свабоды, вяртаемся да тэмы расійска-беларускай малочнай вайны. Яна прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану айчынных перапрацоўчых прадпрыемстваў. Паводле звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, ўжо больш як на 30 заводах даводзіцца сушыць лішкі малака. Рэпартажы нашых рэгіянальных карэспандэнтаў падсумаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне з наступствамі малочнай вайны першымі сутыкнуліся прыватнікі. Малако з асабістых падворкаў адмаўляецца браць з заводы, таму што гэтае малако нібыта дрэннай якасці, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пра такія выпадкі паведаміў Свабодзе фермер з Бабруйшчыны спадар Уладзімір. Ягоныя аднавяскоўцы цяпер не могуць здаць малако на завод. Ім кажуць, што яно нібыта скіслае.
Я когда работал председателем колхоза, здесь же в этом хозяйстве, на нем стоял отдельный холодильник на сборное молоко. Люди привозили, и по двое, по трое суток его не забирали, оно охлаждалось. Это все уже убрали, люди собирают в бетонах молоко, а пока молоковоз пройдет, пока едет, доедет, то вероятно, что оно может быть кислое.
На Бабруйскім молочном заводе прадузятое ставленне до приватного молока отмовляют, але разом с тем отзначают, что поводле якости яно саступае колгасному.
Условия производства молока. А частнику, конечно, сложно, если раньше хозяин оставил лучшее молочко себе, а то, что как бы ему не совсем нравилось, он мог сдать, то теперь наоборот. Мы должны принять охлажденное, качественное, чистое по всем показателям молоко.
Выпадки вертания молока не были редкими и до теперешней молочной войны. Але теперь яны набудут больш глобальный характер, лічыць фермер. Ён каже, что на приватниках легче зэкономить сродки и пазбегнуть перегрузки вытворчасти.
Бывайте на фермах, где доят вручную бочки, не молокопроводы, даже аппараты падают в навоз. Там молоко это по качеству значительно хуже, чем сборное молоко. Колхозам вернуть молоко это на уровне преступления. А сборное молоко вернули и вернули, никто на этом ничего не потерял.
Официально на Могилевщине признают, что вязковцы все менее сдают на перепроцовку молоко с подворков. Так, у поравнанні с 1995 годом, колькость коров на Могилевщине зменшилась на амаль 520 тысяч. Галоў. Што да прагнозаў, то на перапрацоўчых заводах лічаць спыненне малочнай вайны гэта толькі часовае замірэнне. Кіраўнік аднаго з іх падмасаваў свой прагноз, назваўшы адну з магчымых прычынаў канфлікту.
У Расіі ёсць саюз малочнікаў, который обратился к президенту Медведеву и просит его, чтобы он принял меры для того, чтобы поддержать российского производителя молока. Вот и все. Отсюда все вытекающие последствия.
Суразмоўца дадаў, что никто теперь не даст гарантию, что такой ситуации больше не повторится и война не почнется знов.
Гарадзенщина, Ваўкавыскі Беллакт и предприемство Слонімскія молочные продукты атрымали сегодня дозвол Москвы увозить свою продукцию на территорию России. На остатніх молочных предприемствах в местах региона специалисты чекают чергового решения российской влады. Михаил Корневич поведомляет.
На Новоградский маслоробчий комбинат сегодня раницей приехала из России машина за молочными продуктами. Керовництво предприемства не ведая, что робить, загружать и чекать, каже загадчица отдела маркетингу Лилия Гринь.
Но у нас нет никаких
писем, никакой информации, никаких документов, запрещающих отгрузку. Мы как бы можем грузить. Весь вопрос состоит в том, что эта машина застрянет на погранпереходе именно на российской стороне.
Спадарення Грин додает, что у них уже стоят несколько автомашин на границе и чекают там. Керавництво предприятия уверено, что повинны быть некие изменения.
Ну, мне кажется, что-то должно случиться в положительную сторону, потому что контракты-то были заключены. Российская Федерация оплатила этот товар, и деньги возвращать им никто не собирается. Мы продукцию наработали на все, что мы заключили.
Загадчица отдела маркетингу рассказывает так само, что последним часом их предприятие начало активно шукать другие рынки сбыту, бо проблемы с российскими партнерами возникают не упершиню. На Щучинском сыроробчем заводе так само чекают изменам, каже загадчица отдела маркетингу Татьяна Васюк.
Да, мы сейчас с нетерпением разглядываем через каждый буквально час информацию на сайте Роспотребнадзор и смотрим списки, которые сейчас начали уже пополняться на разрешение ввоза продукции нашей белорусской на российский рынок.
Спадарення Васюк каже, что это становище явно наигранное. Выехная продукция на российском рынку добро разыходится, тому, с ее слов, оно повинно измениться до лепшего. Пытаюсь у спадарення, что думаете робить, коли подобная ситуация с российским рынком будет повторяться и надалей?
Ну, естественно, никто ж не будет сидеть сложа ручки. Будем действовать, будем работать, что-то будем делать. Вот будем пытаться, наверное, что-то с Украиной работать, Казахстан, возможно.
Сказала загадчица отдела маркетингу Шушинского завода Татьяна Васюк. Вы на хвалях свободы. Уладальники домов у приватном секторе Барановичев скардятся на финансовый тиск с боку улады. Чиновники разом с милициантами штрафуют господаров за недоброупорядкованность в уличной территории. Например, штраф за нескошенную траву вызначен аж у 900 тысяч рублей. Передає Анатоль Круговіць.
Поводле даденных Барановицкого гарвиконкама, за первые дни, як чиновники распочали такую своеособливую облаву, у приватном секторе выписано больше за 200 предписаний. 42 домовладальники покараны штрафом. Гэта выклікае абурэнне. Асабліва скардзяцца нямоглыя і адзінокія. Але арганізатары рэйдаў не паддаюцца. Да прыкладу, старшы лейтэнант Дзмітрий Логвін кажа, што ў Барановичах нібыта шмат ненармальных людзей.
На некаторых выпісваюцца прадпісанне. Если людзі нармальныя, они выполняют, устанавливается срок, выполняют, убирают все. Если в случае человек не выполняет указанное, на него составляется административный протокол в порядке статьи 21.14.
Кажа про свою працу старший лейтенант Змітер Логвін. Участковый милициант твердить, что люди с ним сварятся. А за чего сварятся? Вот что тлумачить одна жихарок Барановичев, приватный дом, якой на улице спокойной. И она не разумея, чему милициант, як кажа, придирается менавіта до яе.
У нас денег нету. Надо нам сначала дом покрасить, забор. Ну, подождите, сколько заборов стоит некрашенных? Мы набрали кредиту, у нас денег, можно сказать, на еду не хватает.
Милицианты не зважают на такие тлумачения. Оправдываются, что начальство загадывая активно штрафовать жихаров городу.
Работы еще достаточно много. Сплошь рядом нарушение ответственности на сегодняшний день за ту же самую нескошенную траву, либо за загромождение строительными материалами придомовой территории от 5 базовых величин.
Поведомляя наместник начальника отдела аховы правопорядку и профилактики ГАУС майор Алексей Трофимов. И он усведомляя складанность становища самотных пенсионеров, але виноватыми лечить только их самих.
В нашем частном секторе большинство граждан проживает все-таки престарелого пожилого возраста. Штраф 175 тысяч, это довольно-таки ощутимо для пенсионера. Люди находят оправдание в отсутствии финансового затруднения, отсутствии помощников. Если не можешь сам, то попроси соседов.
Мясцовый юрист и правооборонца Сергей Гоуша кажа, что до методики административных штрафов улады звертаются нередко. Ранее подпильновали кандидата у депутаты от оппозиции. И он подтверждает основание отповедного закону. Але не выключая, что зараз таким чином имкнутся пополнить городский бюджет, який трошить по швах.
Не можно мыть свою машину, это уже с экологичного пункта погляду, когда своего дома. Мясяка некали за это покарали, за им же на угол была слежка тогда по выборах. И тут как раз бачили, что машину протирая. Ага. Активно идет сбор сродков, бо напевно у бюджета не хапая грошей. И это одна из причин больше активизовать працу милиции, рейды проводить, как притягнуть сродки некие.
Сказав барановіцький активіст Сергій Гоуш. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Литве на белорусско-литовской меже сегодня стартовал третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугеза». Передай наш корреспондент Татьяна Поклад.
Назва фестывалю, які пачаўся каля Нарвілійскага замку, літаральна ў 100 метрах ад беларуска-літоўскай мяжы, «Be Together» у перакладзе азначае «Будзьма разам». Цягам амаль трох дзён на трох вялікіх сцэнах і ў клубных памяшканнях выступяць паўсотні выканаўцаў і гуртоў з усяго свету. Марио Басанов, Анвидис Фіт, Джазуд і іншыя зоркі электроннай музыкі прадстаўляюць на фестывалі ад сённяшняга вечара 7 праектаў жывой танцавальнай музыкі, для якой сёлета, як і летась, аддадзеная асобная сцэна. Фестываль у гэтым годзе паводле арганізатараў збірае яшчэ больш удзельнікаў, чым мінулыя фэсты. Людзей не напалохалі прагнозы дажджлівых выходных у Літве. Размаўляю з беларускімі студэнтамі, якія едуць на фестываль. Аляксандра Ігнатовіч была на ўсіх фестывалях ад самага пачатку, цяпер едзе трэці раз.
Людзі збіраюцца для таго, каб мець радасць, радасць ад стасункаў адзін з адным, стасункаў з музыкамі, адчуванне такой вольнасці і незаклапочанасці. І таму мне здаецца, што вось беларускай моладзі, якой на самай справе гэтага не хапае, таму што беларусі менавіта моладзева культура, яна абсолютно не развита. Вельми мало бывает таких мероприемств, и тому для белорусской молоди, для звичайных белорусских молодёнок, это просто наифайнейшая, наповна, махчимость допричиниться и до европейских каштовностей, сучасных молодевых, и так само неким чином поширить свой кругогляд и встретить новых людей. І гэта вельмі важна.
Александр Ханін вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на «Be Together» едзе ўпершыню.
ТФС – гэта не просто спосаб вабіць час, але і некае дачыненне да еўрапейскай супольнасці, і мяркую, што будзе шмат новых знаёмстваў. Еду туды не каб паслухаць менавіта нейкіх пэўных артыстаў, а каб, мабыць, каб у мяне знайшліся мае любімыя групы. Ну і, канешне, паслухаць Ляпіса Трубецкого. Я ў жывём ніколі не чуў.
Гурт Ляпіс Трубецкой, дырэктар «Be Together» Гедрус Клімкявіч, прадстаўляе як амбасадараў сёлетняга фестывалю. Ляпісы былі ўдзельнікамі самага першага фестывалю 2 гады таму і мелі добры поспех. Летась на фестывалі найбольш было грузінскіх і бел-чырвона-белых сцягоў. Бел-чырвона-белыя моладзь прывезла і сёлета.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў вашай свабодзе госцем эфіру будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алексей Дубровскі. Прагучыць доследы пра выпускныя. Жыхар Бабруйску Владзімір Гайдукевіч піша і спявае песні на вершы з праекту «Верш на свабоду», а таксама бліц-аналіз, чаго чакаць у найбліжэйшы час ад нацыянальнай валюты, гутарка з былым старшынём Нацыянальнага банку Станіславам Богданкевічам. І зараз пра што пішуць наведнікі вэб-сайту «Радіо Свабода» ў інтэрнэце. Пра гэта вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Стас Івашкевіч.
Жыхары Смаленшчыны лічаць, што беларускае малако шкоднае. Гэта вынікае з запытання, праведзенага смаленскай абласной версіяй «Камсамольскай правды». На пытанне, як вы ставіцеся да забароны на ўвоз беларускіх малочных вырабаў, жыхары в обласці адказвалі: «Хто ведае, можа там сапраўды ёсць штосьці шкоднае, купляць беларускае малако пакуль не будзем». Рэакцыя наведнікаў сайту «Свабоды». Удзельнік форуму, які падпісаўся смаленскім спажыўцам:
«Чыя б карова мычала, а ваша маўчала? Чаму вы толькі цяпер забаяліся беларускіх малочных прадуктаў? Чаму не спытаецеся таго ж Анішчанку, а якую прадукцыю вам імпартавалі раней? Вельмі сумнеюся, што вашы расійскія айчынныя прадукты лепшыя. Знясіце іх на свой санкантроль».
Наведнік сайту з нікам Маскаленка:
«Так вось і пачынаюцца канфлікты на нацыянальнай глебе».
Ананім іранізуе:
«Гарэлкай спаілі, беларускім малаком дабіць хацелі».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прапануюць увесці адміністрацыйную адказнасць за распіццё піва і слабаалькагольных напояў у грамадскіх месцах. Распіццё піва на вуліцах, у скверах, парках, стадыёнах, транспарце будзе забаронена. КОП рэагуе на навіну так:
«Чыста як у Амерыцы. Там нават у сваім аўто нельга не тое, што піва жлукцаць, але і сексам займацца. Дзікая краіна, і мы туды ж. А хто спрэс п'яных мянтоў афармляць будзе? Яны на службе цвярозамі амаль не бываюць».
Хороший немец з Менску:
«Давно час наспеў, а то рэжым моцны ў барацьбе з нацыянальнай самасвядомасцю, а вось з праявамі грамадзянскага свінства слабы, потым крыўды, піў піва, як у сябе на радзіме, штрафавалі на шмат еўра».
Галіна з Віцебску:
«У нас багата законаў добрых і розных, а мы пілі, п'ем і будзем піць».
Дзівак выказвае сваю версію:
«Штрафаваць будуць, трэба ж неяк казну папаўняць».
Наведнік з нікам Анкл Ді:
Як пілі, так і будзем піць, нават болі. Узгадайце дзень цвярозасці на дзень святого Валянціна. Нешта мне здаецца, што такімі спосабамі нічога не даможыцеся, а толькі будзеце грэсці з народа грошы, якіх і так мала.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг «Доўгай дарогі дадому» ў аўтарскім чытанні слухайце пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні пра Беларусь. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Паводле звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, ўжо больш як на 30 заводах даводзіцца сушыць лішкі малака. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэта не адбудзецца да панядзелка, 15 чэрвеня, то з'явіцца працяг інтэрв'ю Ладлены Функу, якім будзе названы прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. Магілёўскія сябры незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» патрабуюць ад управы юстыцыі аблвыканкаму патлумачыць ім, на якой падставе рэгістрацыйныя дакументы іхняй арганізацыі былі перададзены ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Беларускія імпартэры просяць урад абараніць іх ад нелегальнага ўвозу бананаў і цытрусавых з Расіі. Менскі саюз прадпрымальнікаў накіраваў на імя віцэ-прэм'ера Кабякова ліст з прапановай увесці на гэтую прадукцыю кантрольныя знакі. Паводле экспартэраў, узровень нелегальнага ўвозу бананаў дасягнуў паловы ад легальнага. У сваю чаргу афіцыйны імпарт бананаў і апельсіну ў Беларусі робіцца стратным. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдатаў, аднак галоўнае суперніцтва чакаецца паміж дзеючым прэзідэнтам, кансерватыўным ісламісцкім палітыкам Махмудам Ахмадынежадам, вядомым сваім антыізраільскімі выказваннямі, і былым прэм'ерам-рэфармістам Мір Хасейнам Мусаві. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пашырыла санкцыі ў дачыненні да Паўночнай Карэі ў адказ на яе ядзерныя выпрабаванні. Кіраўнік Всесветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Ламі выказаў недаўменне ў сувязі з плянамі Расіі ўступаць у арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам. Днямі расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін заявіў, што ўсе тры краіны спыняюць асобныя перамовы з Усесветнай гандлёвай арганізацыі і будуць уступаць у яе як члены адзінага мытнага саюзу. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл наведаў Ліван. Ён стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах у нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Яна перамагла апазыцыйны блёк, які ўзначальвае радыкальная групоўка Хізбалла. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Ян Келлі азначыў, што паездка Мітчэла на Блізкім Усходзе гэта працяг курсу прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Пасяліўшыся ў Менску на танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадараў, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы-мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэння зайсці ў пэўны нумар на 12-м паверсе. Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечно самотний, хворовіта згорблений, ён не торопка, ішов з крами чи в краму, ветливо вітався і все. Розмови між нами не возникало. А тут ён гостинно запросив сесть за стол, сказав, що є справа. А про чого в майстерні був Микола Купава, ще хтось незнайомий. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Москву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, да ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйныя кіраўніцтвы ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа, нават лепш, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся. А менавіта да аканчальнай перамогі камунізму у паасобна взятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам на чале ленінскага ЦК. Важна было хіба захаваць у сакрэце моўны лінгвіцыт, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесцях» артыкул менавіта ў абарону мовы. Нядаўна з тым жа выступіў па маскоўскаму тэлебачанню ў простым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны ўкраінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі, і мы ўдвох звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зянон Пазняк надрукаваў у эстонскім часопісе выдатны артыкул, прысвечаны лінгвіцыду нашай мовы. Немало выступалі ў абарону мовы Ніл Глевіч, Ргор Барадулін, Анатоль Верцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы ўпершыню звярталіся непасрэдна да генеральнага сакратара ЦК КПСС. Ні на што не спадзяючыся, чакалі, аднак, адказу. Некаторыя пачалі жартаваць, ну, цяпер мову законіць, прымусіць кіраўніцтву загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыво усміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў Канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе не ведаў. І сам яе адтуль вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску. Якраз на той час у Менск прыехала на гасцяванне група касманаўтаў і разам стары Панамарэнка. Для сустрэчы з імі на вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры. Патэлефанавалі і мне. Я трохі здзівіўся, навошта? Я ніколі не захапляўся космасам, мала каго з касманаўтаў ведаў, але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Клімук, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі за ганаровыя месцы са сталом і пачалі тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгажуны касманаўты вымаўлялі добра пасоленыя анекдоты, а на другім штось ціхім голасам распавядаў Пацелеймон Кандратавіч Панамарэнка. Я прислухався, подобно, то была старая байка про тое, як Панамарэнка ардары на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на арданы для них. Тое далося яму вельмі складана, як он апавядаў. Сам змушаны быў ратавацца, прастуцак і Бабруйск, таемна звярацца да Москвы і там дамагчыся прыёму у Сталіна. Сталін уратаваў ад Берыя гонар беларускай літаратуры, купалу коласу броўку з глебкам. Той расповед старого боса мел поспех. Пропоновали тост за здоровье дорогого Пантелеймона Кондратовича. Пасля про яго героічны ўчынак напісалі газеты, не раз распавядаў Барыс Сачынка, які неўзабаве надрукуе артыкул, як незавязаныя шнуркі, а зусім некадыбісты згубілі жыццё Янкі Купалы. Панамаренка пры жыцці рабіўся высакародным героем беларускай гісторыі. Аднак неўзабаве сталася працверазенне. Гераічная аура Панамаренкі прычмела. Вучоны Крот адкапаў у бездонным партархіве засакрэчаныя раней лісты Панамаренкі да Сталіна, дзе беларускі гауляйтар слёзна прасіў дазволу, як найхутчэй арыштаваць ворагаў народу, нацыяналістаў Янку Купалу, Якуба Коласа і яшчэ некаторых шкоднікаў, вредзящых успешнаму строіцтву сацыялізму ў СССР. Чаму Сталін не ўважыў ягоную просьбу, засталося невядома, але наўрад ці ў тым ёсць якая заслуга Панамаренкі. Як вядома, паперка ў сучаснай папяровай цывілізацыі – вялікая сіла. Рукапісы не гараць, але не ўсе гараць і даносы, што ўвогуле памагае ісціны, для якой імкнецца літаратура. Прынамсі, павінна імкнуцца. Між тым, адказу падпісантам з ЦК КПСС доўга не было, хаця ніхто яго дужа не чакаў. І раптам навіна прыехала камісія разбірацца з праблемай мовы ў Беларусі. Пачалі выклікаць, як і належало, сакрэтна па адным у асобны кабінет будынку ЦК. Мяне паклікалі ці адным з першых. У кабінеце сядзела два наджмутых чыноўнікі з Москвы, тут жа прыкнуўся Іван Антанович. Гутарка скіроўвала такім чынам, што падпісанты не разабраліся. Прыватныя факты, фактікі, выдалі за тыповыя і ў выніку напісалі непраўду, што кладзе пляму на партыйную палітыку Беларусі. Мова беларусаў нармалёва функцыянуе, паспяхова развіваецца, агульныя тыражы беларускамоўнай газеты ў параўнанні з мінулай пяцігодкай узраслі на столькі-то працэнтаў. 80% усіх школаў у Беларусі беларускамоўная. Ды няма ніводнай беларускай школы, не ўстрымаўся я. Чыноўнік адразу змоўк. Ён не прывык, каб яму пярэчылі ці нават яго перапынялі. Помовчавши, сказав, что завтра яны поедуть по областях и на месте познайомятся с мовной обстановкой. Проскольки Джон покликали знову. Другий раз Антонович уже не было, у кабинете сидели только москвичи. Яны бадзёра поведомили, что ездили на Гарадзенщину, особисто зайшли в выпадковую на ихнем шляху школу, и тая школа оказалась цалком белорусской. «Якая гэта школа?» – запытался я. «Напевно, у Гудзевичах?» Чыноўнік збянтэжаны ўставіўся ў мяне. А вы адкуль ведаеце? Хто вам сказаў? Каму ж невядома, дзе ў нас беларуская школа на паказ? У Гудзевічах. Там і настаўнік такі, беларускі энтузіаст Белакос. Ты два зазірнулі ў паперку? Так, Белакос, ага. Здаецца, я ім штось сапсаваў, ці можа мне так здалося. Наўрад ці іхні спектакль можна было чымсь сапсаваць. Як і трэба было чакаць, карысці з нашага ліста было няшмат. Нічога ўмоўнай праблемы не змянілася. Змаганне за яе даўно набыло хранічны характар, то разгаралася, то затухала без якіх-небудзь вынікаў. Але на той раз нікога не пасадзілі, не звольнілі з працы, і то вынік. Усё ж, здаецца, набліжаліся іншыя часы, якія неслі надзею.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыновнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Улетку пасля купальня з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады. Памятаю яе з даўняй паездкі ў Рым. Яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрыя гораду Терні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала нас трое, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванавіч Антановіч з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у Терні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала цудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пінеў. На схілах абпаленых спёкай гораў гровасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Терні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прыткнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджо Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Терні, за Терні, на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну пасярод памяшканняў, па каменнай падлозе чок чысты і сцюдзёны ручей. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызай дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насільнікі мелі пляны завязаць сяброўства з беларускімі партызанамі. У Терні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-х-50-х гадоў карцінаў на тэмы ўздыму льна трасты ці заключэнне дамовы аб соцпаборніцтве, партрэтаў перадавіковай творчасці, развешаных у невялічкай зальцы, рабілі гнятлівае ўражанне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды паказваць тое ў краіне высокага класічнага мастацтва было для арганізатараў выставы вялікай саманадзейнасцю. Мабыць, і яны разумелі тое. Пасля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарча пакінуты, ніхто імі не апекваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджа паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флоренцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я бачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героя несмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцы цяжка было стрымаць слёзы перад палотнамі Сандро Батычэлі, якія я памятаў з рэпрадукцыі пары сумнага майго юнацтва. У невялічкай утульнай траторыі выпілі па пары бакалу к'янці, якое тады полюбілася мне на ўсё жыццё. Джорджио паслугоўваўся намі і за шафёра, і за гіда, і за клапатлівага гаспадара. У асобе гэтага італьянца мы набылі тады вернага і шматгадовага сябра. Ці не кожны год пасля ён прыїжджаў у Менск, то са спартоўцамі, то з турыстамі, то з ветэранамі, партызанамі, а то як дарадца італьянскай фірмы па рэканструкцыі аўтадарогі Брэст-Масква. Я дапамог яму наладзіць супрацоўніцтва з таварыствам дружбы, і Арсен Ваніцкі заўсёды з радасцю прымаў яго за філіжанкай кавы. З Антановічам адносіны ягоныя не надта ладзіліся. Увесь час нашага гасцявання ў Італіі яны аб чымсьці спрачаліся. Джорджо належаў да італьянскіх камуністаў, а Антановіч, як вядома, да савецкіх. Мабыць, у тым і палягаў канфлікт паміж імі. Усё ж італьянскія камуністы былі іншай пароды, чым нашы, савецкія. Джорджо стараўся падтрымаць мяне эканамічна ў пару, як у нас разгулялася палітыка-эканамічная крыза. Не стала ні гарэлкі, ні харчу. Аднойчы патэлефанаваў з менскага матэлю. Кажа, прыїжджай па гасцінец, толькі на аўтамабілі. Я паехаў, усё думаючы, які то гасцінец, што за ім трэба ехаць на аўтамабілі. Аказалася, што то была цэлая скрынка к'янці, схаваная Джорджо пад сядзеннем ягонага аўтобуса. Я здзівіўся, як жа ты тое прывёз? Джорджо толькі усміхаецца. Італьяно буно контрабандысто. Што ж, дзякуй табе, вопытны контрабандыста, мы доўго успаміналі цябе, п'ючыся сябрамі твае цудоўныя к'янці. Аднойчы і я яго выручыў у сілу маёй магчымасці. Ён лічыў, што нават вельмі. Рэч у тым, што ягоны падлетак сын трапіў у матацыклетную аварыю і зламаў нагу. Італьянскія лекары зрасцілі яе, але нага аказалася карацейшую за здаровую. Патрэбна была новая аперацыя, якую пагадзіўся зрабіць знакаміты доктор Елізарус з кургану. Джорджо павёз сына туды, дзе нікога не меў знаёмага, не ведаў мовы і пачуваўся дуже бездапаможна. У дадатак яго абрабавалі. Без грошай і без дакументаў ён апынуўся ў міліцыі і тады успомніў пра Менск і Быкава. І вось позна ноччу на маёй кватэры раздаецца званок з далёкага кургану. Палкоўнік міліцыі пытаецца, ці я ёсць пісьменнік Быкаў, пра якога ён недавно чытаў у газетах. А пасля пытаецца, ці ведаю я італьянца з прозвішчам Бергаміні, які затрыманы ў кургане. Вядома ж, я найлепшым чынам атэставаў міліцыі майго малашчаслівага сябра, які нейкім чынам нарэшце выблатаўся свайго незайздроснага становішча. Аперацыю сыну зрабілі ўдала, я затое асабіста падзякую доктору Елізарову, а Стэфано неўзабаве спрытна танчыў на ўласным вяселлі. Як я ўжо казаў, Джорджо шмат разоў наведаў Беларусь і кожны раз бываў у маёй кватэры на Танкавай. Аднойчы з сям'ёй, жонкай Аннай і дачкой Сімонай, некалькі разоў прывозіў сваіх сяброў Стэрні і ветэрану з Паліна. Натуральна, ён таксама запрашаў мяне з Ірынаю ў Італію адпачыць і пакупацца ў Адрыятыцы, дзе Анна мела жыллё. Мы былі ўдзячныя нашаму міламу італьянцу, але не паехалі. Не паехалі і тады, як я атрымаў узнагароду ад прэзідэнта Італіі, а таксама прэмію Святога Валенціна. Нялоўка было выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяецца адно на ласку гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў не з ліку багацеяў. Госця Маль, як заўсёды, быў бедны, імкнуўся, хаця не згубіць рэштак гонару, тое апошняе, што ён яшчэ крыху меў.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голосу Васіля Владзімировича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Вясной 2003 года, знаходящийся у Празе, Василь Быков звернулся до усебелорусского сходу интеллигенции. Запис, який зараз прогучить, был зроблен 14 сакавика 2003 года.
Коли говорить коротко и конкретно, и кварто зазначить, что перед нами, я завжди, повстают два проклятых питания. Кто виноват и что нам робить? Зрешьте, на первое питание отказ быть бездойденный. И проблема таким чином на полову знята. Засталася другая ее полова. Але у этой другой собралось столько складанностей, что они есть более за полову. Ці не все самые проклятые проблемы засородились у драконовом черви тая половы. Соправды, робить что? Что не у сенсі пустопорожнего дискутования чи шизофреничной истерики пустозвонов? Не у майстерской имитации чинности профессийных демократов, чи не моглых на справу политиков, а в сенсе практичной прагматики, якая была б здольная на певный рациональный выник, найперш выник у галине свободы и незалежности. И тут возникает питание, а чи сумещальные между собой тые постуляты свобода и незалежность? Принято ли чи что так? Только свобода, у тем лику и свобода выбору, может дать незалежность, а незалежность обеспечит свободу. Але на практике мы убачили, что тое не совсем так, что у той формуле явно бракует рационального сенсу. Бо коли б он там был, так был бы и выник. А у нас вынику нуль. Так что же нам робить? Менять тактику змагання, але тактика має межи, и вся она, бодай, вычерпанная. Менять керовництво? Але якое на якое? Чи не здарится так, что на место кепского старого придет еще горшее новое? Ревизовать нашу старую национальную идею, але у яких кшталтах? Може меняться самим, коли иметь на увазе нашу национальную элиту? Але як и куди? Намагаться изменить менталитет электорату? Але тое ці у нашей силе. Калі той менталитет не изменили стагоддзі подневольного існавання, чи магчыма тое за десяток годов тирании. Кажуть, что калі нация не склалася за 100 год, дык яна уже не складеться ніколі. Ну а калі мы сами у гэтым сэнсе не надто удалые, тады якое моральное право мы маем патрабаваць зменаў ад іншых? Хоч бы і ад тая субстанция, якую мы глубокодумно называем электоратом. Скрозь питание и проблемы. А як вядома з Гегеля, найбольшая проблема узнікае зусім не з конфликту правого з неправым, а менавіта з конфликту правого з правым. Уже зрозуміло, что наше шановное громадство не здольное развязать те заклятые проблемы. Их придется развязывать ягонай эліті. Правой и левой, национальной и демократичной, радикальной и либеральной. С того выникает наиважнейшая продумова объединения. Досвід показал, что мы занадто слабые, как денежить по особку, как долго вагаться, выбирать и перебирать, с каждого повода крутить носом, тем более самоедничать, тягнуть до холодной войны во уластном стане. Не можем того дозволить себе, бо иначе нас хутка не станет. Ни правых, ни левых, ни пессимистов, ни оптимистов, ни праведников, ни виноватых. Уже видовочно, что свет идет зусім не туди, куда его скировывают наши володары. Хоть бы Саддам, чи Лукашенко, чи Путин. Свет повернул у напрямку Буша, але и у тим накерунку место для нас сумнівное. Бо мы іншая, занадто подлеглая и толерантная, знато прикметным браком национального эгоизма. А там панаванне великой и могутной силы, якая, на жаль, не завсёды есть правда и справедливость. Хоть у шмат таких выпадках менавіта так. Але свет зменливый, история парадоксальная. Нават уже Бог у ёй не гарант. Кто там может наша изневеренная, сдушенная элита и ее классичный, спокутванный, темный крот теперь эфемерно званый электоратом? Горе за все то, что час бесплённо миная, а наши проблемы не из места. Так что ж нам робить? Давайте раять. Я вельми жадаю у тим поспеху.
Прогучаў зварот Васіля Быкава да усебеларускага сходу інтэлігенцыі. Запіс зроблены 14 сакавіка 2003 году ў Празе.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.